Lad os bede sammen. Kære far, tak fordi vi igen i dag kan være sammen omkring dit ord. Herre, jeg beder om, at du vil tale til os. Far, sæt vagt omkring min mund, at jeg må tale det, som du ønsker. Helligånd, kom du selv og tal. Det må blive til gavn. Det må bryde igennem vores hjerter. Skarp som et tveægget sværd. Far, må det være til opbyggelse. Og må det være til ære for dit navn. Far, byg du os op for dit navns skyld. Amen. Titus. Kapitel 1. Vi er stadig ikke kommet forbi de første fire vers. Lad os læse dem sammen igen. Titus kapitel 1 og vers 1-4. Fra Paulus, Guds tjener, og Jesu Kristi apostel, udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt, med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, lovet for evige tider siden. Og da tiden var inde, åbenbarede han sit ord ved den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig efter befaling fra Gud og frelser. Det Titus, mit ægte barn i vores fælles tro, nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor frelser. Vi har nu været sammen om Paulus, Guds tjener, og Jesu Kristi apostel. Og vi har været sammen om, at Gud ikke lyver. Så nu vil jeg proppe det stykke, der er ind imellem de to. Der er, hvor det hører til. Udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. Det, som vi skal være sammen om i dag, er tro. Hvad er tro? Hvad er det for en tro, der frelser? Det er den tro, jeg gerne vil tale om i dag. For tro kan være så mange ting, men der er kun én tro, der frelser. Paulus udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro. Vi vil gå om i Jakobs bog. Kapitel 2. Vers 13-26. Hvor vi vil se lidt på, hvad det vil sige at være udsendt, kaldet af Gud til en tjeneste. Og det er også det, som vi har været sammen om her. Guds tjener, Jesu Kristi apostel. Hvad var han tjener for? Hvem er han tjener for? Og hvad er han tjener med? Han er tjener udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. Hvis vi forkynder et evangelium, som ikke fører til Guds frygt, gør vi så det, som vi er kaldet til? Ifølge stykket her, så står der, det er noget af det, som det skal føre til. At den tro, som Paulus er kaldet til, at kalde Guds udvalgte til, det er en tro, der fører til Guds frygt. Inden vi hopper over i Jakob, så vil jeg godt prøve at uddybe en lille smule det, der står her i Titus. Fordi det er en frygtelig masse indskudte sætninger, med en frygtelig masse... Ikke en frygtelig, men en masse informationer på én gang. Ikke? At Paulus er udsendt Han er udsendt til at kalde Guds udvalgte. Vi har været en lille smule sammen om det her med Guds udvalgte, dengang vi snakkede lidt om, at Gud ikke lyver. Gud havde en plan helt fra før verden blev skabt. Og at der ikke var noget, der kunne stå imod den plan. Og derfor havde Gud heller ikke nogen grund til at lyve. Han havde ingen grund til at få noget specielt ære af nogen, eller få tilladelse af nogen, eller for at få et eller andet, som ikke var hans i forvejen, eller et eller andet. Der var ingen grund til, at Gud han løj om noget. Samtidig med, at Gud ikke kan lyve. Fordi det vil gøre ham utroværdig, og det vil gøre ham til ikke at være den Gud, som han er. Men samtidig med, at det jo også en kæmpe hjælp for vores tro, at vide, at Gud ikke lyver. Tro er fast tillid. Kan man have fast tillid til en, der lyver? Nej, det kan man ikke. Så en tro, der fører til Guds frygt, må også være en tro, der er baseret på en, som ikke lyver. Paulus skulle kalde dem, som Gud fra før verden blev skabt, havde udvalgt til at være hans folk. I den engelske oversættelse står det lidt anderledes, end det gør her i den danske. Her i den danske står der udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. På den engelske er der lagt lidt mere vægt på den sandhed, som altid har været der. Altså den sandhed, som fra starten af er blevet forkyndt af profeterne og apostlene. Den sandhed, som vi bygger vores tro på. At det er ikke en ny tro. Det er ikke noget nyt, som Paulus han skal forkynde. Det er det samme budskab, som profeterne i det gamle testamente har talt om. Det samme budskab, som Gud gav Adam og Eva. Jeg vil sende en frelser. Noget af det, som vi har talt lidt om her til morgen, netop at Kristus er den, som det hele handler om. Han er klimaks. Han er den, der udfører. Han er den, der er sand. Ham, som jeg kan bygge mit liv på. Ham, som de læste. Ham, som de fravalgte. Ham, som de korsfæstede. Men ham har Gud gjort til hovedhjørnestenen. Ham, som der var talt om helt tilbage fra evigheder af. Det er det budskab, som Gud har kaldet ikke kun Paulus til at forkynde. Paulus han siger det her til Titus. Titus' brev er givet til os, at vi også må være med til at kalde mennesker til tro og erkendelse af den sandhed, som fører til Guds frygt, men også som var blevet forkyndt allerede fra Edens have af. Og før det hele startede. En sandhed, som ikke forandrer sig. Derfor siger han også det her med, at Gud han lyver ikke. En sandhed, som altid er en sandhed. En sandhed, som jeg kan plante mine fødder på og sige, her er der sikker grund. Det her, det forandrer sig aldrig. Det sker ikke sådan, at i morgen, så er der en anden vej til frelse. Nej. I morgen er der den samme vej til frelse som i dag. I morgen er Gud den samme, som han altid har været. Det vil sige, at budskabet op igennem hele det gamle testamente er egentlig det samme som i det nye testamente. Vi læser om det som om, at det er en skygge af det, som skal komme. Altså noget, der skulle pege hen på, det perfekte. Derfor er det også vigtigt for os, at vi ikke går tilbage til det gamle, tilbage til skyggerne, men at vi bliver ved det, som han hele tiden har peget hen til, som vi har fået, den nye pagt. Der hvor Kristus, han er det perfekte. Han er den, som vi har sat vores håb til, og ham, som vi må sætte vores håb til, som en hovedhjørnesten. Den forkyndelse, vi kommer med, den skal føre til tro og til en erkendelse. En erkendelse er en forståelse af det, som vi hører. Så det, som vi også har været lidt sammen om med, at det skal komme fra vores hoved og ned i vores hjerte. Forståelsen af det. Læs og forstå, de udtryk, som jeg har brugt, som jeg var pivet dårlig til dengang. Læs og kopier, troede jeg, det hed, ikke? Og det er der mange, der også gør med Guds ord. Læs det, og så kopierer det bare, og så siger, jamen, det her, det kan jeg da godt tale med om. Det her, det kan jeg da godt tale med om. Men det er ikke det, Gud ønsker. Han ønsker en erkendelse, altså en forståelse af ordet, så at det bliver til liv i os. Så at det fører til Guds frygt. Guds ord bliver aldrig til Guds frygt, så længe det bare er copy-paste. Altså, at jeg læser Guds ord, og så kan jeg tale med om det. Ja, jeg ved godt, der står sådan her. Men det bliver aldrig rigtigt til liv. Det kommer ikke fra mit hoved og så ned i mit hjerte. Så det bliver virkelighed. Men det som Paulus han udfordrer og opfordrer både Titus, men også os til, det er udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til en erkendelse af sandheden. At de må vide, forstå sandheden, og at det fører til Guds frygt. Det fører ikke kun til Guds frygt, det fører også til et håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Lad os nu prøve at køre om i Jakob, kapitel 2. Hvor vi vil tale om tro og gerninger. En af de ting, som kan være lidt svære, jeg ved, Luther var nok en af dem, der boksede helt ekstremt med den her tekst. Noget af det, som jeg tror alle troende uden undtagelse, alle mennesker uden undtagelse, kæmper lidt med det her. Derfor vil jeg godt tage det også op i forhold til det, som, jamen, hvad er det for en tro, vi skal forkynde til andre mennesker? Hvad er det for en tro, vi leder efter? Og læg godt mærke til det, han siger her i Jakob kapitel 2, og lad os læse fra vers 13 af, for at få den del med af det, som jeg godt vil pege på. Jakobs brev kapitel 2 og vers 13. For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt. Barmhjertighed triumferer over dom. Læg mærke til, hvad der blev sagt. Barmhjertighed triumferer over hvad? Over dom. Her siger Gud, jeg skal være bedre til at vise barmhjertighed end til at dømme andre. Er du hurtig til at dømme andre? Eller er du hurtig til at vise barmhjertighed og noget mod andre? Bevar det spørgsmål i dine tanker, mens vi går igennem det næste stykke. Er jeg hurtigst til at dømme, eller er jeg hurtigst til at vise noget? Når nåden triumferer over dommen. Vers 14. Hvad nytter det, mine brødre? Hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger, kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende en tro. En har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også. Og skælver. Tåbelige menneske. Ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Det var fader Abraham ikke gjort retfærdig af sine gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret. Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Men dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldet Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, ikke af tro alene. Blev skøgen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Hvad er det, Jakob taler om her? Er det gerninger? Er det hans tema? Er det gerninger i det stykke, der står her? Eller er det tro, der er hans tema her? Hvis vi bytter om på de her to, så går vi galt i byen. Hvis vi tror, at Jakob her taler om gerninger, så tror vi forkert. For Jakob, han siger selv her, kan den tro måske frelse? Altså han ønsker, at vores lup skal være rettet på, hvad er det for en tro, du har? Han har ikke rettet lyset på, hvad er det for nogle gerninger, du gør? Han har rettet lyset på, er din tro en tro, der fører til frelse? Kan den tro frelse ham? Eller er det en død tro? Hvis troen er død, hvad gør den så? For en død tro kan ikke gøre noget. Men hvis troen er en frelsende tro, så vil den gøre noget. Hvis man vender det om og siger, at det her det handler om gerningerne, så begynder der pludselig at stå, den der ikke gør noget, han bliver ikke frelst. Den der gør noget, han bliver frelst. Men det er gerningerne, der bliver lagt den vægt på, og ikke på troen. Kan den tro måske frelse ham? Troen i sig selv uden gerning, det er en død tro. Nogle gange så har vi brug for en lille selvransagelse. Altså netop det her med at kigge nu på min tro. Er min tro en tro, der frelser? Gør troen det, som en frelsende tro bør gøre? Ikke. Gør jeg det, som jeg skal for at blive frelst? Nej, har jeg den tro, som gør det, som en frelsende tro gør? Det gør en kæmpe forskel. Det bliver baglæns, når vi prøver at optjene tro ved at gøre, og ikke vi gør, fordi vi tror. Og samtidig med, så kan jeg også bruge det som termometer. Jamen, hvis jeg ikke gør, så er det så galt med min tro. Fordi det er den her fokus på, ikke også? Hvad er det med min tro, siden jeg ikke handler? Jeg kan ikke ved min gerning opnå tro. Tro må komme først. En ægte tro hører til en handling. Men for at den ægte tro så fører til den rigtige handling, altså bære god frugt, så skal der ske noget med os mennesker. I Johannes kapitel 3. Læser vi om en mand, der hedder Nikodemus, som kommer til Jesus. Siger Rabbi. Vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, som du gør, uden at Gud er med ham. Johannes evangelie kapitel 3 og vers 3. Jesus svarede ham. Sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Når vi sætter det sammen med en frelsende tro, hvis ikke jeg er blevet født på ny, så kan jeg ikke gøre de gerninger, der skal til for at bevise, at jeg har en frelsende tro. Hvad er det meningen at sætte det op i sådan en rækkefølge? Hvis ikke Gud har skabt noget nyt i mig, hvordan skal jeg så bære god frugt? Hvis ikke jeg er født på ny, så har jeg ikke en frelsende tro. Fordi jeg må fødes på ny for at blive frelst. Det hjælper altså ikke noget, at jeg prøver at anstrenge mig for at gøre gode gerninger, så det kan ses på mig, at jeg har den rette tro. Nogle gange så har vi en tendens til at tænke sådan. Hvis bare jeg strammer mig lidt an. Hvis jeg nu bare lige gør det lidt bedre. Hvis jeg bare lige stopper med at gøre det her. Så har jeg en frelsende tro. Men er det sandt? Nej. Det er baglæns. Jeg må fødes på ny. For at få en frelsende tro. En frelsende tro, som så også vil føre til en gerning. Og hvad er det for en gerning, vi leder efter? Hvad er det for en frugt, vi leder efter? 1. Johannes kapitel 3 og vers 16. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. En god frugt er en frugt fra et dødt menneske. Det vil jeg godt forklare. Jeg vil godt forklare det. ud fra Johannes kapitel 12. En god frugt er en frugt fra et dødt menneske. Vi læste lige før. Den, der sætter livet til for brødrene. Gør vi ikke det? Er det ikke at bære frugt, at sætte sit liv til? Og hvad betyder det at sætte sit liv til? Betyder det ikke at dø for sig selv? Johannes evangelie kapitel 12, vers 20-26. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Jeg vil lige lave en lille pause her med en lille diskussion. Har du det nogle gange sådan? Herre, jeg vil gerne se Jesus. Jeg vil gerne se mere. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frugt. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evig tid. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Hvad vil det sige at bære frugt? Det vil sige, at man bliver proppet i jorden og må dø. Man må dø for, at andre kan få gavn i mit liv. Og var det ikke netop det, Kristus gjorde for dig og mig? Det, som vi ikke formåede, det gjorde han. Han satte sit liv til for brødrene. Han gav afkald på sit kongerige. Han kom herned og blev et menneske. Ham, som var skaberen. Han satte sig selv ned på menneskets niveau og blev ligesom en af dem. Han gav afkald på sig selv. Mens han gik hernede, gav han også afkald på sig selv. Det handlede ikke om ham. Det handlede om at frelse mennesker. Jeg er kommet for at frelse syndere. Han tog sig af de fattige. Han tog sig af lommetyvene, tollerne, synderne. Han kom for at lægge sit liv ned for de fattige. Han kom ikke for at blive æret af de rige. Han kom ikke for at blive set med al hans pragt. Han kom ikke som en konge i al sin herlighed. Nej, han kom som en fattig. Han havde ikke engang et sted at lægge sit hoved. Han ejede ikke en bygning. Han gav afkald på sit eget. Ja. Han gav afkald på sit eget liv. Han lod den korsfæste sig. Han blev hånet. Han blev spottet. Han blev hængt op på et kors som en røver. Ham, som var ærens konge. Ham, som havde al magt. Han blev ydmyget for vores skyld. For at jeg kunne få liv. Den, der elsker sit liv, mister det. Den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evig tid. Hvad vil det sige at tjene? At tjene, det er at lægge sit liv ned. At gøre gode gerninger, det er at lægge sit liv ned for andre. Fordi Kristus har lagt sit liv ned for mig. Min tro fører altså til en gerning. Min tro på, at Kristus har gjort det, der skal til, for at jeg kan blive frelst. Han lagde sit liv ned for mine synder. Derfor ønsker jeg at være en Guds tjener. Lad os fortsætte med at læse i Johannes kapitel 12, vers 27. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige, Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. For at hans navn må blive herliggjort. For at det må føre mennesker til Guds frygt. Titus. Hvorfor vil Kristus lægge sit liv ned for sådan nogen som os? For at herliggøre faderen. Hvad får os til at lægge vores liv ned for de andre? At vi også ønsker at herliggøre faderen. Ikke for, at jeg skal ses godt på. Hverken er jeg eller er Gud. Nej, jeg ønsker, at han skal blive kendt. Jeg ønsker, at han skal herliggøres. Det er formålet med mit liv. Og Gud, han siger, at jeg er hans tjener. Han har købt mig til det. Han har betalt i dyre domme med det dyrebareste, han havde. Jesus lagde sit eget liv ned for at herliggøre sin far. Ønsker du at herliggøre? Vil du også lægge dit liv ned, for at han kan blive herliggjort? Er det det, du forbinder med at tjene ham? Eller tænk du, jeg skal gøre en masse gode gerninger, for så har jeg en rigtig tro. Vi slås med det i vores hoveder, tror jeg, alle sammen. Mere eller mindre. Nogle ser det mere klart end andre. Men der er stadigvæk det her med at gøre sig fortjent til Guds kærlighed. Det er slet ikke det, det handler om. Jeg har gjort mig fortjent, dengang jeg var en synder. Dengang han lagde sit liv ned for mig, der var jeg blevet gjort fortjent til, at han skulle dø for mig. Nu kan jeg tjene ham. Ved at lægge mit liv ned for de andre. Og herliggøre hans navn på den måde. Må det virkelig være vores ønske og vores længsel som menighed, som enkeltpersoner, at herliggøre hans navn. Gud, han bliver herliggjort hver gang et af hans børn bliver forvandlet. Gud bliver herliggjort, når han føder på ny. Når der bliver en ny skabning ud af det. Hvem har skabt den nye skabning? Ja, Gud. Han skaber noget nyt. Se, noget nyt er blevet til. Og de nye, der er blevet til, de begynder at leve gerningen ud fra troen. Ikke også? Jeg blev en ny skabning ved at tro på Kristus. Han er død for mig. Der blev jeg en ny skabning, og den nye skabning, den ønsker, ligesom Kristus, at herliggøre Gud. Det er den nye skabnings længsel. Kan jeg dog bare herliggøre ham, som har skabt mig. Kan jeg vise andre, kalde dem også til tro, så at de også får Guds frygt, så at de også vil være med til at herliggøre ham. Udsendt for at kalde Guds udvalgte til en frelsende tro og til en kendskab af sandheden, altså et kendskab til, hvem Kristus virkelig er, og hvad han har gjort for mig, så at det fører til Guds frygt, og fører til et håb om evigt liv, som Gud har lovet ham, der ikke kan lyve. Det hele, det bliver lige pludselig meget sikkert, altså en sikker grundvold. Hvis jeg virkelig tror med en frelsende tro, som er bevist med gerningerne. En tro på sandheden, på Kristus, så ved jeg, at jeg har et fundament. Og mit fundament, det er Kristus. Og her står jeg, jeg kan ikke andet, som du sagde. Her står jeg, og jeg ved, at jeg står fast. Der er intet, der kan rive mig ud af hans kærlighed. Ham, som har skabt noget nyt i mig. Vi vil fortsætte i vers 3 næste gang. Der er en hel portion mere der. Da tiden var inde, åbenbarede han sit ord. Lad os bede sammen.